Ja, da starter vi opp. Vi skal nå ha siste time der vi jobber med det med Newtons lover. Så vi har nå brukt nå de første fire ukene på måte basismekanikk, Newtons mekanikk. Først to uker da, med for rettlinje bevegelse, og så har vi generalisert det de siste to ukene. Så det vi jobbet med i går da var nettopp Newtons lover for todimensjonal bevegelse. Der jeg har argumentert for at her, da må vi dekomponere krefter og definere typisk et todimensjonalt koordinatsystem, som jeg da typisk kaller for et XY-koordinatsystem, selv om vi ble enige om at det er ikke noe unikt. Du kan jo kalle det for XZ om du vil det. Det er ikke noe. Hva du kaller aksen er ikke så innmari farlig. Men jeg kaller det stort sett XY, og det er for det jeg gjør i vanlige fysikkbøker og i læreboka som vi bruker i kurset, så er det det som er vanlig. Så vi skal fortsette med Newtons lover. Vi regnet på noen eksempler i går. Vi skal fortsette med det i dag. Og vi skal legge til én generalisering. Det er ikke noe nytt sånn sett teori, ikke noe nytt fundamentalt. Men vi skal nå i dag ha primært fokus på et problemer der du ikke bare har ett legeme. For eksempel en kloss eller noe som sklir nedover et skråplan. Men der du kan ha typisk to, eller generelt også flere legemer, som på en måte er en del av samme system, eller som er forbindet med hverandre. Så det med snordrag vil vi komme inn på litt mer i dag. For snordrag er typisk relevant når du har legemer som er bindet sammen på et eller annet vis. Da er det gjerne et tøv eller en snor eller noe som hekter legemen sammen, og da må vi må ha et bevisst forhold til hva slags kraftformidling som skjer gjennom det tøvet eller en snor eller hva vi kaller det. Så, og det at vi har flere legemer som er en del av det systemet vi ser på, så er det naturlig å dele opp vårt problem i flere delsystemer. Typisk ett delsystem på hvert legeme. Da skal vi se at det er naturlig å sette opp Newtons lover for hvert legeme for seg. Og gjøre analysen, se på summen av krefter på hvert enkelt legeme. Og så må vi gjøre noen, vi må koble sammen da, noen de her snordrager som typisk virker på begge legemene. Og så må vi også kunne si noe om hvordan sammenhengen er mellom akselerasjonen til de forskjellige legemene som er forbindet sammen. Og det skal vi klare. Så som sagt, det blir litt mer bokholderi og innføre flere systemer i stedet for bare ett. Men teorien er i prinsippet akkurat det samme. Så det er ikke noe nytt fundamentalt i det hele tatt. Så jeg begynner bare med å skrive opp den deloverskriften som gjelder for de her to timene i dag. Så det er altså snordrag og sammensatte systemer. Vi begynner med å se på et eksempel. Tenker vi har to vogner. Her har vi også ikke bare ett legeme, her har vi to. Og de her er koblet sammen med en lett snor. Når jeg skriver en lett snor, så betyr det i praksis at vi antar at snora ikke har noe masse. Og det vil føre til noe helt konkret når det gjelder snordraget, nemlig at det draget, altså den kraften som er i snora, er det samme overalt i den snora som binder legemene sammen. Det er det som betyr i praksis. Vi skal se mer på det. Men lett betyr lett snor, og det alle snorer dere skal jobbe med er lette. Bare sånn dere hadde det sagt. Det blir litt mer komplisert å begynne å regne på massive snorer. Så det skal vi ikke se på her i kurset her i hvert fall. Så her har vi et horisontalt underlag, og så skal vi tenke oss at vi har et par vogner. Så har vi en vogn som kan rulle på underlaget, og en annen vogn som også kan rulle på det samme underlaget. Og de er da forbindet med en snor. Og så tenker vi oss at det virker en ekstern kraft K mot høyre som drar de her to vognene. Og de vil jeg skille fra hverandre ved å kalle dem for A og B. Så tenker vi oss at massen til vogn A er 0,70 kilo. Massen til vogn B er 0,40 kilo. Og så tenker vi oss at den kraften mot høyre er 10 newton. Og så, i og med at tauet her er stramt, så vil det altså være en kraft som formidles. Og som sånn sett er, hvis du kan måle på noe som helst i snora, og det vil være det samme. Og den, men det som er mest relevant, er jo hva som virker på vognene. Så på vogn B, så vil altså kraften, som er snordraget, som er kalt for S, det vil alltid peke i langs samme retning som snora, så langs med snora. Og kraften på vogn B må jo da være i retning snora. Den kan ikke være motsatt vei. Snor vil jo, hvis den er stram, så vil den jo dra på vogna mot høyre og ikke mot venstre. Og på av tilsvarende argument så vil da det samme snordraget S, som er festet i vogn A, dra i retning, så i snoras retning, og på en måte prøve å holde igjen vogna. Så det vi da skal, det spørsmålet vi skal stille oss først er, hva er snordraget på vogn B? Eller hvor stort er snordraget på vogn B? Så da, bare for å notere, ha det notert skriftlig et sted, og det jeg har sagt om snordrag nå, så bare så at det er der i notatene, slik at sånn at dere kan se det senere også. Så er altså snordrag, det er kraft i en snor. Og så har jeg argumentert for også, som vi bare må, som vi tar det, som jeg ber dere og bare må akseptere, uten noe mer formelt bevis, det er at snordraget er det samme overalt i en lett snor. Og her, i og med at vi har to, i og med at vi nå har to vogner, så er det naturlig her å dele opp problemet i to delsystemer, som vi kaller det, vil kalle det. Så vi lager altså ett type system, i den forstand at vi da vil se på Newtons lover for hver av vognene for seg. Så da identifiserer vi ett system rundt, liksom for vogn A, som er prikker inn sånn med grønt, og er tilsvarende for vogn B. Og da kan vi kalle de delsystemene for, ja, vi kan kalle dem A, eller eventuelt kaller dem for 1 og 2. Jeg kaller dem for 1 og 2. Det er samme om at du kaller dem, bare at du har en ofte smart å putte en merkelapp på dem, så du klarer å skille dem fra hverandre. Så du husker hvilket system du jobber med. Så hvis vi da ser litt nøyere på de her to delsystemene og tegner dem, vi kan tegne dem oppatt, bare sånn, i og med at det er første gangen vi jobber med det her nå, så tegner jeg systemene oppatt på nytt. Det kan du gjøre av, altså det vil være litt sånn opp til deg om du vil lage nye figurer der for hvert enkelt system når du jobber med en sånn oppgave. Det er litt sånn avhengig av hva du synes er mest oversiktlig. Til å begynne med så er det kanskje greit. Etter hvert så vil du kanskje ikke trenge det. Da vil du kunne bare tegne inn kreftene i en figur og bare ha klart for deg hva som er system 1 og hva som er system 2. Men bare for å få det tydelig nå, så er også system 1. Det er B. Og der virker det en kraft horisontalt mot høyre. Og så vil det alltid selvfølgelig virke en tyngdekraft og en normalkraft. Men i og med at det her et helt horisontalt underlag, og vi her ser vi tenker ikke på noen friksjon her, så har ikke tyngdekraften og normalkraften noe å si for den horisontale bevegelsen. Det er ikke noe. Normalkraften har noe å si når vi har bevegelsesfriksjon, for da vet vi at friksjonskraften er my, altså friksjonstallet my ganger normalkraften. Så da må vi vite hvor stor normalkraften er for å finne ut hvor stor friksjonen er. Men når vi ser bort fra friksjon, så er det ikke noe kobling der. Så da bare unnlater jeg tegne opp dem nå, sånn at vi bare gjør vårt kraftdiagram så enkelt som mulig. Så, og da er den eneste kraften som er relevant, er den snordraget til høyre på B. Og tilsvarende for system 2, så vogn A. Da har vi den eksterne kraften K mot høyre, og så er det det samme snordraget S da, mot venstre, men som jeg ikke vet hvor stort det er. Snordraget er jo ukjent. K er oppgitt, men hvor stor blir den kraften? Så det vi må gjøre her, da, det er å rett og slett vi må rett og slett finne akselerasjonen til vognene A og B. Det må vi gjøre for å kunne si noe om hvor stort snordraget S er. Og det skal vi se på. Det vi da gjør er at vi tar for oss system 1, setter opp Newtons annen lov for det, og så tar vi system 2 og setter opp Newtons annen lov for det, og så ser vi hva vi får ut av det. Og så skal vi se at vi må kombinere informasjon mellom de systemene for å få ting til å gå opp til slutt. Men det begynner vi med på neste side. Da kommer vi til å forhåpentligvis kommer det til å bli tydeligere hva vi må gjøre for å få kombinert informasjon mellom systemene. System 1. Summen av krefter i x-retning, horisontal retning. Ja. Kraftsummen på system 1. Nå har jeg forresten blingsa med 1 og 2 her. Du må bare si ifra. Da er det enklest at jeg stryker ut den her grønne 1 og 2, så renummerer jeg. Der gjorde jeg sånn. Den kalte jeg visst 1. Og den kalte jeg visst 2. Sånn. Så det ikke blir rot i systemet her. Beklager det, men da fikk vi rette opp det i hvert fall. Så for system 1, altså for vogn B, summen av krefter i x-retning er bare det er bare snordraget S som peker mot høyre. Og det, da sier Newtons annen lov at det snordraget må være lik massen til vogn B ganger akselerasjonen til vogn B. Så snordraget er massen til B ganger akselerasjonen til B. Og da kommer vi ikke lenger på løpet. Så snordraget er ukjent, og akselerasjonen er ukjent. Og en ligning og to ukjente, det får vi ikke løst unikt. Vi må ha mer informasjon. Så da må vi henvende oss til system 2 da, og se på hva kan vi si om det. Så for system 1 så ut på at summen av krefter som jeg nå kroter under litt her, det er altså du må identifisere hva er summen av ytre krefter, hva slags ytre krefter virker på vogn 1. Og i x-retning her da, nå er det x-komponenten vi ser på, x-retning vi ser på. Hva slags ytre krefter virker i horisontal retning? Og for vogn B, den merker ikke noe annet den, enn tauet som drar. Den har ikke mulighet for å vite hva som virker på vogn A. Den kjenner ikke direkte den kraften K som virker på vogn A. Den kjenner implisitt på den, i og med at det er en snor som strammes og som drar vogn B. Men den eneste kontaktkraften som virker på B er snordraget. Og da er det ikke flere enn det vi skal ha med. Så identifisere yttre krefter på det systemet, og det er snordrag S. Mens på det system 2, da, den vogn A, summen av krefter i X-retning der, og det er den eksterne kraften K som virker mot høyre, og den merker vogn A. For den kraften er jo hekta på den vogna, så det merker den. Og så må vi trekke fra S, fordi at den virker i andre retningen, mot venstre. Men der merker også snordraget, for den snoren er også festet på vogna. Så for vogna A så merker den både noe som drar den framover, pluss et drag i en snor som prøver å holde den tilbake. På grunn av at du har en annen vogn bak deg som du skal dra med deg. Og det der er da lik massen til vogn A, og ikke mer enn det. For der vogn A er nå vårt delsystem 2, så er det akselerasjonen til vogn A. Så da har vi de her to ligningene, og så har vi nå i utgangspunktet at tre ukjente størrelser. Det er snordraget. Det er ringer rundt her, hva vi har som ukjente størrelser. Det er altså snordraget S som opptrer her, og så er det akselerasjon til B, akselerasjon til A. Så i utgangspunktet tre ukjente størrelser og to ligninger. Og fra matematikken så er det en helt standard sannhet i matematikk når det gjelder ligningssett, er at du må ha like mange ligninger som du har antall ukjente for å kunne finne en unik løsning på et ligningssett. Så vi kan ikke ha flere ukjente enn vi har ligninger. Eller si det på en annen måte, vi må klare å hoste opp nok ligninger til å på en måte løse de antall ukjente som er. Så tilsynelatende ser det ut som det er et paradoks. Vi har ikke mer. Vi har ikke flere Newtons lover å hente ut som vil gi noe mer informasjon om de størrelsene her. Men det er da vi må bruke litt kunnskap, eller den kunnskapen vi har, om hva som faktisk om i tilfellet her, den snora som er festet i begge vognene. For snorer i kurset her i hvert fall, de er ikke elastiske. Det vil si at de har samme lengde hele tiden. Det vil si at hvis de her vognene begynner å bevege seg, og det vil de jo, så vil avstanden mellom vogn A og vogn B være den samme hele tiden. Det vil måtte bety at farten til de to vognene er den samme hele tiden. Og hvis farten er den samme hele tiden, da må også akselerasjonen til vognene være den samme hele tiden. Hvis farten er den samme hele tiden, så vil fartsendringen være den samme. Og akselerasjonen er jo endring av fart per tidsenhet. Så vi kan, og i og med at de her beveger seg i samme retning også, så kan vi automatisk si at de her, A, B, er lik A til A. Altså de to akselerasjonene er like. Og de kan vi da bare kalle for en felles ukjent akselerasjon A, som er den samme for begge vognene. I og med at de er festet sammen A i snor. Og den type kobling mellom delsystemene må du, jeg vil si, alltid gjøre for å få beregningen til å gå opp. For å få antall ukjente ned, slik at du har nok ligninger til ukjente. Og hvis vi måtte bare aksepterer eller introduserer den nye informasjonen der, så kan vi skrive opp ligningene på nytt. Den første er at snordraget er massen til B ganger den ukjente akselerasjonen til B, som vi kaller for A. Og så har vi at K minus S er lik massen til A ganger akselerasjonen til A, som også er den samme størrelsen som akselerasjonen til B. Og da har vi to ligninger som jeg nummererer som 1 og 2. Og her har vi bare to ukjente. Så har vi to ligninger og to ukjente, og da vet vi i prinsippet at det finnes en unik løsning både for den ukjente S og for den ukjente A. Så nå er det bare snakk om å løse det rent teknisk. Og klart, har du et komplisert ligningssett, så kan det være teknisk vanskelig å gjøre, selvfølgelig. Men i prinsippet så klarer vi å løse det. Og den her faktisk heller ikke så teknisk vanskelig å løse. Det en ganske enkel ligning. Og det som ganske ofte skjer da, i et sånt ligningssett som vi kommer borti i en sånn mekanikkproblemstilling med noe som er festet sammen av ei, eller festet med en snor imellom, det at du typisk vil på venstre sida ha snordraget med positivt fortegn på den ene venstre sida og med negativt fortegn på den andre. Så hvis vi nå først vil rene ut akselerasjonen, så det en måte du kan løse ligningssettet på, rett og slett bare å summere venstre og høyre siden for seg, og sette summen lik hverandre. Det har du alltid lov til å gjøre med et ligningssett. To ligninger, eller flere ligninger med flere ukjente, så har du lov til å summere venstre sida, og sette det lik summen av høyre siden. Det vil alltid kunne fungere. Og det rett og slett bare for å få fjernet snordraget fra det problemet nå, og så ren ut akselerasjonen. Og så kan vi, når vi da har rennet ut akselerasjonen, så kan vi rennet ut snordraget etterpå. Så summerer venstre og høyre sidene av disse ligningene hver for seg. Og her det flere måter å løse det på. Du kunne også bare putte inn, si at snordraget MB ganger A, og putte det rett inn i ligning 2. Det kunne også gjort, og bare fått uttrykt den ved den ukjente akselerasjonen. Det hadde også gått helt fint. Så det flere måter å gjøre det på. Men jeg skriver her bare 1 pluss 2. Skriver jeg bare for å veldig sånn kortfattet. Da summerer jeg venstre sidene. Da det S fra første ligning, og så plusser jeg da på venstre sida på ligning 2, K minus S. Og da har vi summert den ferdig. Da må det være lik summen av høyre sidene, som MB ganger A pluss MA ganger A. Og der akselerasjonen felles, så vi kan bare trekke den utenfor og si at det her MB pluss MA parentes slutt, ganger akselerasjonen, den ukjente akselerasjonen. Og på venstre sida, ja, så der har vi en S som går mot en minus S. S minus S 0. Så det vi ender opp med da, at den eksterne kraften K summen av massene MB pluss MA ganger akselerasjonen A. Og det gir oss muligheten til å rene ut akselerasjonen A. Så akselerasjonen A eksterne kraften K deler på summen av massene, MB pluss MA, som da lik 10 newton, deler på, så har vi da 0,70 pluss 0,40 kilo i nevner, så det blir 1,1 kilo cirka, eller ikke bare cirka, det mye eksakt med de antall decimaler jeg har oppgitt. Og det her blir omtrent lik 9,1 meter per sekund. Ja, som akselerasjon. Men det var snordraget jeg spurte om opprinnelig. Hvordan kan vi finne den? Jo, for eksempel ved å se på ligning 1, eller opprinnelig ligning 1. Den sier jo at snordraget S lik massen til B ganger akselerasjonen A. Og den hjelper oss ikke så mye, den ligningen der, når vi ikke kjente akselerasjonen. Men nå har vi regnet den ut. Så nå høyre siden kjent, så det betyr at vi kan regne ut snordraget nå direkte i og med at vi har gitt akselerasjonen, eller har regnet ut den. Så da er det bare å sette inn massen til B og den utregnede akselerasjonen. Så det blir 0,40 kilo ganger 9,1 meter per sekund i annen. Og det her blir altså da lik 3,6 newton. Så det var snordraget. Og det er nettopp det snordraget som må til for å gi vogn A da den akselerasjonen på 9,1 meter per sekund igjen, som også blir den samme akselerasjonen som gir det, den akselerasjonen til vogn B, som også er den samme som vogn A har. Så det var et første eksempel på hvordan vi løser et problemstilling, der vi har altså det vi kaller for et sammensatt system. Der vi har flere legemer som driver og beveger seg. Vi skal se på et eksempel til. Da skal vi også ha to klosser som er bindet sammen av, som er festet sammen ved hjelp av en snor. Men nå skal den ene få skli bortover på et bord, og så skal den andre få detta nedover. Så skal vi la den snora henge over en trinse som gjør at det her vil fungere. Da vil klossene bevege seg i forskjellige retninger, da, faktisk. Og det vil ofte kunne skje. Hvis du har et trinsesystem, så vil ting kunne bevege seg i alle mulige forskjellige retninger, selv om de er bindet sammen. Så la oss prøve å lage en skisse av problemet og definere noen spørsmål. Så her har vi et bord og en bordkant. Sånn. Så tenker vi at det er på enden av bordet, så er det, har vi sånn en trinse, som tegner som en sirkel med en prikk i midten, så da tenker vi oss at det går en, at det er en eller annen aksling gjennom trinsa som står vinkelrett på tavleplanet, og som gjør at trinsa kan rotere. Og vi tenker oss ingen friksjon, og slik at det ikke lager noe tullball. Og så har vi en kloss her, som jeg kaller for kloss A. Så har vi et tøv, en snor som går over trinsa, og som beveger seg, eller som da henger nedover på andre siden. Og der er det festet en kloss B. Det vi har her er altså det jeg kaller for et lett trinsehjul. Lett betyr at vi antar at massen er så liten av den trinsa at vi kan se bort fra den. Og den, skal vi si, den konsekvensen det får er at snordraget ikke blir påvirket av trinsa. Over nyttår, når vi begynner med ingeniørfysikken, så skal vi begynne å se på situasjoner der sånne trinser ikke er lette, men at de har en masse som vi må ta hensyn til. Da vil ikke snordraget være det samme på begge sider av trinsa. Det lar seg overløse, det blir bare litt mer komplisert. Men det har med rotasjonsmekanikk, rotasjonsdynamikk å gjøre, som kommer etter hvert. Det er altså litt senere i neste fysikkurs. Lett trinsehjul, det betyr at snordrag er det samme overalt. Det er det viktigste for dere å tenke på. Så i kurset her vil snordraget ikke bli påvirket av sånne trinser. Det er det samme. Så der har vi de to klossene. Tenker oss at vi holder dem fast. Vi holder fast, den der klossen A på toppen til å begynne med. Og så vil vi etter hvert slippe den løs. Og da vil denne her, kloss B, bevege seg nedover. Kloss A vil bevege seg bortover. Og vi vil få en bevegelse med en viss akselerasjon. Vi skal regne på først nå hva blir nå akselerasjonen til klossen. Vi må spesifisere noen masser her da, for å få kunne regne på det eksakt. Så massen til A tenker vi oss er 1,0 kilo. Massen til B er 0,60 kilo. Så sier vi ingen friksjon. Så vi ikke noe friksjon mellom kloss A og underlaget. Ikke noe friksjon i trinsa. Ikke noe. Her har vi ikke noe friksjonstap på noe vis. Ingen friksjon. Bare for å gjøre det så enkelt som vi kan i hvert fall. Så her er problemstillingen. Da må vi igjen da. Så følger vi egentlig standardmetodikk. Det er å tegne på de eksterne kreftene som virker på de to klossene A og B. Og som vil påvirke bevegelsen. Og for kloss A, den i horisontal retning, så vil den kun igjen kjenne snordraget. Det er på en måte en veldig lik problemstilling. Eneste er at vi har trinsa, som gjør at vi endrer retningen på snora. Men snora er stram, og trinsa bare bidrar til å la snora gå fra en horisontal posisjon eller retning til en vertikal retning på andre siden av trinsa. Snordraget på A, det er den eneste den kjenner på. For i vertikal retning så er det samme som på forrige eksempel. At du har tyngdekraft og normalkraft, men i og med at det ikke er noe friksjon, så vil ikke de gi noe informasjon om bevegelsen i langs tauets retning. Det bidrar ikke. Så det er den eneste som bidrar da, i horisontal retning for kloss A. Mens for kloss B så har vi tilsvarende snordraget da, som må peke i oppover retning, langs snoras retning. Men der må vi inn med tyngdekraften M gang G, for den er jo absolutt den som bidrar til at systemet faktisk faller nedover. Det er jo den som drar kloss B nedover, og som definitivt har en vesentlig innvirkning på bevegelsen. Så den må vi ha med her. Men da er det heller ikke flere på kloss B. Den kjenner på tyngden som drar nedover i nedoverretning, og så kjenner den på snordraget som prøver å holde. Og that's it. Og her er det i hvert fall åpenbart at vi må definere to delsystemer. For her beveger, og for det må vi i hvert fall gjøre når de her beveger seg i forskjellige retninger. For da er det ikke noe. Da kan vi ikke si liksom, hvilken retning beveger systemet seg. Nei, det er en kloss horisontalt og den andre vertikalt. Så det må vi gjøre. Så vi identifiserer her delsystem A, som er kloss A, og så er det delsystem B, som er kloss B. Så er det å da finne ut hvilke eksterne krefter virker, og de har vi allerede tegnet inn. De som på en måte virker i bevegelsesretningen til klossene. Så de har vi identifisert. Og så er det å gjøre det samme som i stad. Newtons annen lov for system A, Newtons annen lov for system B. Og kombinere litt informasjon da. Vi må finne ut noe, hvordan akselerasjonene til A og B forholder seg til hverandre. Det må vi også her gjøre. Det må vi alltid gjøre når vi har flere delsystemer som er forbindet med snorer. Så spørsmålet da vi skal stille i første omgang er, hva blir klossenes akselerasjon? Og da det bare å sette opp og følge samme systematikk som vi nå har sett ved flere eksempler. Summen av krefter på A i bevegelsesretningen. Ja, den må da være lik massen til A ganger akselerasjonen til A. Og den eneste kraften som virker i bevegelsesretningen er S. Den er da lik MA ganger akselerasjonen til A. Og ja, så akkurat samme type ligning som i stad, faktisk. Og vi har ikke flere i bevegelsesretningen. Og for B, summen av krefter, ja, det er tyngdekraften, MBG, som virker i nedoverretning, minus S, som virker i oppoverretning, og det er de to som virker, og det er da lik MB ganger akselerasjonen til B. Og det er de to vi har. Hva kan vi si nå om akselerasjonen til A sammenlignet eller i forhold til akselerasjonen til B? Ja. Det er det samme, ja. Det er helt riktig. Så vi kan bare kalle dem for en felles ukjent A. Da vil jeg kommentere litt, for det har jeg ikke det er ett poeng her som jeg ventet meg til vi kom til akkurat det argumentet her. Og det er å se på hva slags positive retninger har jeg valgt. Altså for den der plussen her er egentlig en retning på aksen langs bevegelsesretningen for hvert delsystem. Og det er en horisontal akse for kloss A, og så er det en vertikal akse for kloss B. Så hvert system har sitt koordinatsystem, de har ingenting med hverandre å gjøre. Altså de lever sitt eget liv. Koordinatsystemene er hekta på hvert enkelt system. Så det er klart, når jeg har definert positiv retning på den måten her, så da må du tenke det, da, for å finne ut, altså det at akselerasjonen er den samme i størrelse, det vil jeg alltid være så lenge snora er ikke elastisk, og det er det ikke. Det er bare at hvis jeg hadde definert positiv retning oppover for kloss B, så hadde jeg hatt gjort det da. Det kan jeg gjøre. Det er ikke noe problem det. Da ville jeg fått den situasjonen at når da kloss B faller nedover, så vil den ha en negativ akselerasjon, fordi at den går nedover, mens kloss A vil ha en positiv akselerasjon på grunn av den positive retningen jeg har definert på den. Så da ville de hatt en akselerasjon med samme størrelse, men motsatt fortegn. Så da måtte jeg sagt at en akselerasjon til B er minus akselerasjonen til kloss A. Da måtte jeg putte på et minustegn der. Men da måtte jeg også putte på et minustegn på begge størrelsene på venstre sida, så det hadde kansellert hverandre ut, så hadde det fungert det også. Bare så det er sagt. Men det er alltid smart å definere positiv retning, slik at jeg får samme fortegn på akselerasjonen. Som sagt, ikke noe must, men det er smart. Da blir det mindre minustegn å holde styr på. Men her ser vi at hvis, så lenge kloss, når jeg har definert positive retninger som er, så vil en positiv akselerasjon på B, det vil si at klossen faller nedover med økende fart, ja, det vil rent fysisk føre til at kloss A også har økende fart mot høyre, som også er en positiv akselerasjon. Så det vil de ha samme fortegn på akselerasjon. Og dermed så kan vi sette at de her ikke bare er like hverandre i størrelse, men også med fortegn. Så det blir også riktig å si at AB er lik, ikke minus AA, men AA, og det er da en felles ukjent akselerasjon. Og da kan jeg skrive opp på nytt, med litt forenkle det her litt, nemlig at S er lik MA ganger A, MB ganger G minus S er lik MB ganger A. Sånn, så der har vi, og de ligningene kan jeg da nummerere som 1 og 2. Og da er jeg faktisk tilbake, at selv om de her når klossen beveger seg i forskjellige retninger, så ser jeg at jeg har et ligningssett som helt identisk i struktur med det vi så på i forrige eksempel. Det bare at i stedet for tyngdekraften mg, så var det der en ekstern kraft k. Men strukturen på ligningene helt identisk. Så vi løser det på nøyaktig samme måte. Her det bare å summere venstre og høyre sidene hver for seg. Så la oss gjøre det på samme måte som i stad. 1 pluss 2. Det gir oss S pluss massen til B ganger G minus S. Det summen av venstre sidene, som må være lik summen av høyre sidene, som MA ganger A pluss MB ganger A, som da lik summen av massene MA pluss MB ganger den ukjente akselerasjonen A. Og så igjen da forsvinner snordraget på venstre sida. S minus S null, uansett hvor stor S er. Den kan vi fjerne fra venstre sida. Så da ender vi opp med at MB G, massen til B altså, ganger med G, lik summen av massene MA pluss MB ganger A. Og da det bare å dele på den der parentesen for å løse ut akselerasjonen. Så akselerasjonen blir da massen til kloss B dele på summen av massene, massen til A pluss massen til B, og så skal det ganges med tyngdeakselerasjonen G igjen. Sånn. Og da kan vi også sette inn tallverdier, for nå er det alt nå er tallverdier som vi kjenner til. Enten oppgitt, eller noe vi slår opp i en tabell. Så det blir også 0,60 kilo, for det var massen til B. Så deler jeg på summen, og det var 0,6 pluss 1, så det blir 1,60 kilo. Den regningen tok vi i huet. Ganger 9,81 meter per sekund i annen, som er omtrent lik 3,7 meter per sekund i annen. Så det her altså da på to eksempler på der vi har det såkalt et sånn, altså der vi har to legemer, der vi har også en problemstilling som da må behandles med å definere et sammensatt system eller flere delsystemer. Og mer komplisert enn det her blir det ikke for deres del. Det litt på en måte så langt vi går. Og det sier ikke at det her nødvendigvis er kjempelett, for det her krever både litt, en god del jobbing og en del sikkert må klø seg litt i huet og tenke litt og sitte med det en del. Men det er som alt annet. Det du jobber med, det blir du god til. Så det bare, her det bare mengdetrening som gjelder for å få det her inn i fingrene og smørt opp hjernebarken og til å bli kjent med sånne problemer og bare innse hvordan vi setter opp og løser det. Det går fortere og fortere for hver gang du prøver det. Det her er første eksponering. Læring er en sånn gjentagelsesprosess. Så ikke vær fortvilt om det her liksom henger og slenger litt nå. Dette er første eksponering for stoffet, og så når du begynner det er først når du begynner virkelig å jobbe med deg selv at det her begynner å bli ditt, at du virkelig lærer. Så all læring er aktiv. Det er sånn det er. Da tenkte jeg at dere også skulle få regne litt på det samme eksempelet, på en litt annen størrelse, men det gjør vi etter pausa. For nå klokka 11, så da tar vi en kvarters pause, så skal dere også få sitte litt og regne på det etter pausa. Da regnet vi endte forrige time med å regne ut akselerasjonen til begge klossene da, som blir den samme i og med at de er forbindet med en snor, som er ikke elastisk, samme lengde. Så klossene må altså bevege seg like fort til enhver tid, og så ha samme akselerasjon. Og i hvert fall samme akselerasjon i størrelse i absolutt verdi. For akselerasjoner er jo med fortegn alltid i fysikken, så lenge, altså egentlig er det en vektor, men vi opererer jo da typisk med komponenter av en vektor, og da får det enten positivt eller negativt fortegn i henhold til hva vi har definert som positiv retning. Så. Men da argumenterte jeg jo litt for at med det valget vi har gjort her med positive retninger, så får klossene samme fortegnet på akselerasjonen. Så lovde jeg at dere skulle få renne litt selv, og så neste spørsmål tenkte jeg dere kunne få sitte med noen minutter og se om dere klarer å svare på. Hvor stort blir snordraget S? Det skal være mulig å finne ut ved å kikke gjennom utregningene fra forrige time. Så står det skal være mulig å hente opp relevant uttrykk for S som gjør at dere kan renne ut. Så bare se på det. Ta noen minutter og se på det, og så skal vi se på det i fellesskap etterpå. Er det noen som har fått et talsvar de tør å dele? Ja. 3,7 newton, ja. Det er det samme som jeg har fått. Hvordan fant det ut? Massen til A og ganger med akselerasjonen. Og det, da fant, det var en av ligningene som vi hadde, som vi definerte tidligere. Ja. Det er det som er måten å gjøre det på. For Newtons annen lov for kloss A i horisontal retning var nettopp det at snordraget, som har summen av krefter i horisontal retning, er lik massen til kloss A ganger akselerasjonen. Og i utgangspunktet så hjalp ikke det oss noe, for da var begge ukjente. Men når vi nå har regnet ut akselerasjonen, så kan vi også regne ut snordraget. Så da er det bare å sette inn 1,0 kilo, som er massen til klossa, og så hadde vi regnet ut at akselerasjonen var 3,7 meter per sekund i annen, så det her blir altså da lik også da 3,7 newton, som blir størrelsen på snordrag S. Tenkte dere skulle få tenke litt også på et spørsmål til. Hva blir akselerasjonen i grensen? Hva slags grenser de snakker om? Det at massen til kloss A går mot null. Så nå tenker vi altså at vi beholder kloss B med en masse 0,6 kilo. Men så ser vi på hva hvis vi lar kloss A bli lettere og lettere. Hva skjer med akselerasjonen da? Hva slags grenseverdi vil vi gå mot? Skal vente litt rann. Skal vi svare på det etterpå. Og så er dette svaret fornuftig. Ut fra en sånn litt sånn fysisk, er det det du forventer en fysisk? At vil skje, er det noe du vil tenke deg at dette svaret her, er det fornuftig? Så det kan du slenge på. Hvorfor er det i så fall fornuftig? Så ta et par minutter og kikk på det, hvis dere ikke allerede har gjort det. Og tenk igjennom, og så skal vi ta en liten diskusjon på det. Så massen til kloss B, tenker vi oss holde fast på den verdien den har, 0,6 kilo. Så ser vi på hva konvergerer akselerasjonen mot hvis vi lar kloss A bli lettere og lettere. Se på massen til kloss A som en variabel størrelse, i stedet for en fast størrelse. Hvorfor ikke S er MB ganger G? Nei, hvis det hadde vært det, så ville jo summen av krefter vært null på kloss B, og da hadde den ikke beveget seg i det hele tatt. Så den S-en må være mindre enn MB ganger G. Du må ha mer tyngdekraft nedover enn snordag oppover for at du skal få en akselerasjon nedover. Og det faller naturlig ut av ligningene vi satt opp. Hva det blir. Da kan du få lov til å svare. Eller hvis det var et svar du ville i sted, eller kanskje det var et spørsmål du ville stille. Helt riktig at den vil være påvirket mer av B enn av A, i og med at den har liten masse. Men hvis du ser på uttrykket for akselerasjonen, så kan du finne en helt konkret verdi for akselerasjonen, og det er G. Akselerasjonen vil gå mot G. Og det kan vi se, og det vet jeg at jeg vet, for det er bare ett uttrykk du kan ha sett på for å argumentere for det. Og det er nemlig det her. Akselerasjonen er MB, deler på MB pluss MA ganger G. Fordelen da, med å ikke sette inn tallverdier alt for tidlig i sånne uttrykk, er at du, så lenge du har beholdt det på symbolform, så kan du vri og variere på de størrelsene her, og se hvordan uttrykket, eller hvordan akselerasjonen da, varierer når du varierer i forskjellig massen. Du har mye mer, altså det er mye mer sånn kraftfullt verktøy, kan du si, eller mye mer kraftfullt uttrykk når du har det på symbolform, enn når du bare har en tallverdi. Tallverdier er veldig bra, det er bare at da har du fiksert konkrete verdier, og da kan du ikke gjøre den type analyser som det er. Så her kan vi, så det her gjelder jo for alle verdier egentlig av massen dB og massen ta. Vi kan, det er bare, vi har sagt at det var 0,6 og 1 kilo, men det kan være noe annet. Så hvis du da sier at massen til kloss A skal bli mindre og mindre, sånn at den i praksis går mot null, og det har du gjort da, og sett at ja, men da forsvinner jo den her fullstendig i nevner, det er der den opptrer, og da står du at med massen til B over massen til B, og det er lik 1. Så dette her går mot G når MA går mot 0. Så det er det vi får, at den går mot, den, liksom blir, den vil bli større og større når, kloss, når massen av klossa blir mindre og mindre, og så vil den til slutt gå mot tyngdeakselerasjonen. Og synes du det er fornuftig? Altså virker det rimelig da? Det er sånn fysisk... Flott argument. Tenk deg at du hadde klippet av tøvet. Da har du null masse på andre siden. Da faller kloss B rett nedover. Og da er det ingen grunn til at ikke den skal ha tyngdeakselerasjon. For da er den kun utsatt for tyngdekraften. Snordraget null. Da blir akselerasjonen til den lik tyngdeakselerasjonen. Så det er fornuftig. Det er det du vil forvente. Sånne type vurderinger kan du alltid gjøre når du får et svar for en sånn oppgave som det her. Og det er smart å gjøre det. Fordi at hvis du vet da hva som vil... Altså, da kan du tenke deg rent fysisk hva som vil skje med systemet hvis du da, hvis du lar massen til A bli mindre og mindre. Og så se om svaret ditt på en måte virker fornuftig. Det er en veldig fin måte å finne ut om en har gjort noe feil underveis. For hvis du får et svar som er helt åpenbart helt feil i en veldig åpenbar grense, så kan den du må sette deg ned og regne det på nytt. Så det er en måte å kunne vurdere om du har gjort noen, beregninger som er feil. Den type argumenter som det her, det er, det er på et sånn, så bruker jeg som pedagogisk språk, det er en liksom høyere taksonomisk nivå. Da er det læringsmål som er på et høyere nivå enn bare det å klare å gjøre en beregning. Dette er en type vurdering, en analyse som krever mer kompleks forståelse enn bare det å finne talsvaret. Så hender vi at vi av og til krydrer eksamen med litt sånne, med sånne spørsmål. Det er ikke mest rene spørsmål, men av og til så vil vi se om, det er, om dere på en måte har klarer å se problemet fra yttersiden og gjøre en litt mer sånn moden, sammensatt vurdering av problemet. Så der er sånn, vi fysikere elsker nettopp å gjøre sånne type vurderinger. Det er en del av det å skal vi si det er en del av det å skjønne problemstillingen komplett. Ok, da skal vi forlate sånne sammensatte systemer. Nå har vi jobbet en del med det, så nå er det egentlig nå dere kan begynne på læringen med det. Det er når dere setter inn og regner oppgaver og eksempler selv og leser både på egen hånd. Det er da vil jeg si dette er starten. Nå kan dere virkelig begynne innlæringen når dere begynner å jobbe med det etterpå. Vi skal et hovedtema til i dag før vi gir oss. Skal vi klare på den halvtimen vi har igjen. Og det er litt mer om krefter på legemer som beveger seg i sirkel. Altså, ja, det at vi har sirkelbevegelse. Det så vi litt på forrige uke, men da bare gjorde vi en analyse av hvordan at noe som beveger seg i sirkel er akselerert. Og at akselerasjonen peker inn mot sentrum av sirkelbevegelsen. Vi skal se litt mer nå på hva slags krefter som må til da, for at noe skal bevege seg i en sirkel. Så krefter på legemer i sirkelbevegelse. Det var jeg skulle notere Så att vi har det. Den konklusionen som vi gjorde på förrige exempel att den där gränsvärden där var förnuftig. Så jag bara alltså det är med på notaterna som blir lagt ut senare. Så då ska vi tillbaka till krafter på legemer i cirkelbevegelse. Så nu vi ska begränsa oss till legemer som är i cirkelbevegelse med konstant banefart. Alltså där de har samma där störelsen på hastigheten eller störelsen på farten är den samma hela tiden. Så vi ser alltså på horisontal cirkelbevegelse med konstant banefart v. Det vi kikket på forrige uke var at når du har et legeme som beveger seg langs en sånn sirkel som indikert her med et sentrum, indikert med den prikken i midten her, så vil den, hvis den beveger seg rundt, så kan vi tegne opp da, eller skissere opp hvordan farten ser ut på forskjellige posisjoner i bevegelsen. Så farten vil jo, som vi har argumentert for tidligere, være tangensiell til sirkelbevegelsen hele tiden. Farten peker i samme retning som den måte, akkurat sånn momentane bevegelsesretningen. Det er den retningen farten får. Så klart når du beveger deg en sirkel, så vil du momentant så vil du måte, bevege deg akkurat langs med sirkelen. Så farten vil være en tangent. Og litt lenger ned her, så vil farten peke noe sånn. Og det er samme V-en, det betyr konstant fart. Og så har jeg argumentert for sist at akselerasjonen, den peker inn mot sentrum. Legemet er akselerert. Selv om størrelsen på farten er den samme, så er det akselerert fordi det endrer retning. Og den vil altså peke inn mot sentrum. Og i og med at den akselerasjonen, størrelsen på den, er banefarten oppe i det andre, deler på radiusen R av sirkelen. Der altså R er, jeg kan indikere det her, med blått stippla, at det er radiusen til sirkelbevegelsen. Så vil hvordan de vise da, at akselerasjonen, størrelsen på den, er banefarten i andre, deler på radiusen. Det er det riktige uttrykket. Om den peker inn mot sentrum, så kalte jeg altså det her for en sentripetal akselerasjon. Ut fra det dere vet og har lært noe om Newtons lover og Newtons mekanikk. Dere har lært en god del allerede nå på noen få uker. Så det kan dere være stolt av. Vi har vært innom litt av hvert. Hvis jeg nå vil se på kraftsummen, det har jeg ikke sagt noe om. Så jeg har ikke spesifisert hvilke krefter som virker på det her legemet nå, som beveger seg i sirkel. Men ut fra det jeg vet av, for det vi ser på her, er det på en måte noen resulterende bevegelsen. Det må være noen krefter som virker. Og hvorfor det? Jo, fordi at i og med at legemet er akselerert, så kan ikke summen av krefter være null. For da vil det bevege seg rett frem med konstant hastighet. Så det må være noen krefter. Jeg har ikke sagt hva det er, jeg har bare sagt at det er sirkelbevegelsen. Sånn ser den ut, det observerer det. Hva kan jeg si om retningen til den kraftsummen? Det kan faktisk dere si noe om helt nøyaktig, med det dere vet nå. Nå har jeg ikke tegnet på vektor, tegnet på den, jeg bare skriver sigma f. Men tenker dere som en vektor, hva må retningen til kraftsummen på hva det legemet være under bevegelsen. Noen som tør nå å stikke seg fram. Jeg skal bare notere. Parentes, jeg bare skriver opp Newton, så han lå jeg på. Den her gjelder alltid. Summen av kraft. Summen av krefter, vektorielt, som blir en nettokraft. Altså det blir en kraft. Summen av flere vektorer blir jo en vektor til slutt. Er lik m gang a-vektor. Hva kan jeg si om retningen på den? Hvis jeg ser på retningen på a-vektor og sammenligner kraftsumvektoren med a-vektor, hva kan jeg si om de to retningene? Hvis jeg skal sammenligne dem. Kraften vil gå, sa du, langs sirkelen? Altså samme retning som farten? Eller samme retning som? Ja. Det er, jeg vil si, det er veldig naturlig å tro det. Bare at det er ikke helt riktig. Altså hvis to vektorer skal være like hverandre, så må, eller her har vi en vektor, kan vi kalle den, bare kalle den for, la oss kalle den resultantkraft R-vektor, Rm ganger A-vektor. Når vi har et sånn likhetstegn, så betyr det at de to vektorene der må peke i samme retning, så lenge den størrelsen der er større enn null. For det er en skalar, altså det som står på høyre siden, er en skalar i størrelse, massen, ganger en vektor A. Det eneste du gjør da, når du tar massen og ganger med vektoren A, det er at du endrer størrelsen på den. Og klart, hadde den M-en kun vært negativ, så kunne du flytte vektorretningen med 180 grader, fått en minus. Men siden den er større enn 0, det eneste du gjør med den vektoren, med A-vektoren, når du ganger med M, er å endrer størrelsen på den. Du endrer ikke retningen. Så kraftsummen må alltid peke i samme retning som akselerasjonen. Det vil si, akselerasjonen vil innrette seg. Akselerasjonen ser på hva er retningen på kraftsummen, og så tenker han bare, ja, da må jeg peke i samme retningen. Det er den Newtons annen lov sier. Kraftsummen peker i samme retning som akselerasjonen. Eller akselerasjonen peker i samme retning som den kraftsummen som skaper akselerasjon, for det er det som er tilfellet. Og det betyr i tilfellet her at kraftsummen må peke i samme retning som akselerasjon, inn mot sentrum av sirkelbevegelsen. Så for å få til en sirkelbevegelse, så må du ha en kraft som hele tiden peker inn mot sentrum av sirkelbevegelsen, og skal du ha konstant fart, så må jo den, da er jo akselerasjonen samme hele tiden, det vil si at kraftsummen må ha samme størrelse hele tiden og peke inn mot sentrum. Dermed kaller vi den der saken her for en sentripetal kraft. Samme måte som vi har akselerasjonen, en sentripetal akselerasjon. Så det er altså en sentripetal kraft. Samme retning som sentripetal akselerasjonen. Parentes. Altså rettet inn mot sentrum av sirkelbevegelsen. Så med andre ord, for å få en sirkelbevegelse, for at du skal ha en sirkelbevegelse med konstant fart for et legeme, som det eneste måten å få det til på, er å ha en kraft som peker vinkelrett på bevegelsen hele tiden, og som peker inn mot sentrum av den sirkelen, av en sirkel. Det er den eneste måten å få det til det på. Så for eksempel, til en god tilnærming, så er det det jorda gjør overfor månen. Tyngdekraften fra jorda på månen, den virker fra inn mot sentrum av jorda, fra månen. Hvis du tenker at månen, den går ikke i eksakt sirkel, men la oss si at det er en sirkel, det er nesten, rundt jorda, så er det tyngdekraften som da drar på månen inn mot jorda, og med samme konstante verdi, for tyngdekraften er avhengig av egentlig hvor stor massen til jorda er, i bunn og grunn. Så da har du en konstant kraft som peker inn mot sentrum av sirkelbevegelsen, og sentrum av sirkelbevegelsen til månen er nettopp jorda. Og da får du en sirkelbevegelse. Så det er sånne type krefter som gjør at du kan få sirkelbevegelse. Alternativt, hvis du har en snor, som du fester i en snor, stein i enden av en snor og begynner å snurre den så å si horisontalt, ja, da får du et snordrag som virker inn mot sentrum, som gjør at det kan bevege seg i en sirkel. Men det må du må skape det. Altså det er kreftene som skaper akselerasjon. Husk på det. Akselerasjon bare blir det den må bli, den, gitt de kreftene som virker. Den bare adlyder de kreftene som virker. Og den, bare si at den er, her er, lik, er jo lik MA. Og den er da lik M ganger V i A-en over R. Så du vet. Du kan også regne ut, hvis du observerer da, at du har en sirkelbevegelse med en viss fart, og du vet radien på sirkelen, og du vet massen på legemet, så kan du regne ut hvor stor den kraften som skaper bevegelsen må være. Så det er bare det er en helt kurant måte å regne ut det på. Og det her skal vi bruke til å regne på et eksempel. Så tenker vi oss at vi har en bil med masse M er lik 950 kilo. Ja, jeg hadde ikke tenkt stor M. Lille M. Så det her er ikke noe diger SUV, det er en ganske lett og liten bil av noe slag. Den kjører i en horisontal sirkelbane med radius, jeg skriver bare R, er lik 100 meter. Og konstant banefart V, som er 25 meter per sekund. Så hvis vi ser, nå tenker jeg at det er en bil som kjører på en vei, hvis vi ser det ovenfra, så har vi, tenker vi oss at bilen her er i en sånn sving, så har vi veien som er formet noe sånt. Bilen har en fart V, som vi peker langs veien da, mens akselerasjonen må peke inn mot sentrum av denne sirkelbevegelsen som bilen beskriver. Kan jeg illustrere bare med de sånne grønne prikkere, så har vi på en måte den sirkelbevegelsen som bilen er en del av når den er i svingen. Hvis vi ser bilen fra, på en måte fra siden, så vi har underlaget sånn, så ser vi bilen, tenker at vi ser den bakfra, for eksempel, sånn. Og bilen, så tenker vi oss at den er på en måte på vei rett innover i tavla. Ja, da vil si at den svinger mot høyre, da vil altså akselerasjonen peke mot høyre på figuren horisontalt. Hvis svingen er rent horisontal, altså ikke dosert sving, såkalt. Og så kan vi se på, ja, hvilke krefter må virke på bilen. Jo, vi vet at tyngdekraft vil virke nedover. Vi har en normal kraft som virker rett oppover, normalt fra underlaget. det flere krefter som vil virke på den bilen her? Ja, det er riktig. Men hva hvis jeg har sagt at vi ser bort fra friksjon? Vil du kunne få en sånn type sirkelbevegelse da? Nei, det er helt riktig. Hvis vi hadde tenkt at dette var et helt glatt underlag, da vil ikke en bil kunne bevege seg i en sirkel. Det er helt riktig. Og tør du å si hvorfor? Jeg får ikke noe spor på dekka, men hvis jeg nå har sagt at vi ser at den beveger seg i en sirkel, da argumentet er jo ja, men da er den akselerert. Bilen er akselerert. Den har en akselerasjon som peker vinkelrett på bilens bevegelsesretning til enhver tid, og inn mot sentrum av sirkelbevegelsen. Og da må det være en kraft eller en kraftsum i horisontal retning. Den kan ikke være null. For da får du ikke noe akselerasjon. Hvis du ikke har noen krefter horisontalt, så er det ingenting som kan holde bilen i en sirkelbevegelse. Og det som kan skape det her, da, er en type friksjon. Det er jo den kontaktkraften vi har mellom hjula og underlaget. Så her må det være en statisk friksjon R som peker i samme retning, da. Den som peker inn mot sentrum av sirkelbevegelsen. Det er den som skaper den sirkelbevegelsen. Og da er utfordringen min fra meg til dere. Jeg skriver opp her. Finn friksjonskraften her på bilen når vi antar statisk friksjon. Så finn størrelsen da. Friksjonskraften. Ja, finn størrelsen. R, skriver jeg da, til friksjonskraften på bilen. Anta statisk friksjon. Den må være statisk, faktisk. Men det. Så nå, ut fra det vi vet nå om sirkelbevegelse, akselerasjon, og hvor stor kraftsummen må være, hva som er summen av krefter på noe som beveger seg i en sirkel med konstant fart, regner ut størrelsen der. Så det var min utfordring til dere. Så kikk på det noen minutter, og så tar vi og ser på det sammen etter hvert. Skal ta. Sånn, så vi. Det er hele oppgaveteksten synlig, som dere ser det. Bare for å poengtere, nå tenker vi oss at den friksjonskraften her er den eneste horisontale kraften som virker på bilen. Det er ikke flere. Det er ikke flere krefter enn den. Det er den som skaper sirkelbevegelsen. Og husk på, statisk friksjon, da er ikke friksjonen like mye ganger n. Det er når vi har, det vet vi er uttrykk for friksjonen når vi har bevegelse, når vi har bevegelsesfriksjon, at noe sklir på underlaget. Nå er statisk friksjon, blir den så stor som den vi tenker oss, og den er at vi kan hente ut så mye statisk friksjon som vi trenger for å tilfredsstille på en måte problemstillingen ellers. Så den blir så stor som den må være. det noen som har fått et svar og som tør å dele det? Ja. 5,9 kilonewton. Ja. Det hørtes ikke gærent ut, det. Hvordan var det du tenkte for å komme fram til det? Du tenkte at R må gå i samme retning som A. Og det er riktig. Altså når vi har forutsatt at det er den eneste kraften som virker horisontalt, det er friksjonskraften. Så det vil si det er også det samme som kraftsummen på venstre siden Newtons andre lov. Og da er det nettopp den kraften som skaper sirkelbevegelsen. Så summen av krefter er nettopp den. Og den er statisk, det vil si at i utgangspunktet så kan vi ikke si umiddelbart hvor stor den er. Men nå i tilfellet her da, så er faktisk høyre siden av Newtons andre lov kjent. For m ganger a er i tilfellet er lik m ganger v i a-en over r. Når jeg da har oppgitt massen, og jeg vet at bilen beveger seg i en sirkel, med en oppgitt fart, jeg har observert at den beveger seg med 25 meter per sekund, radien på sirkelbevegelsen er 100 meter, da kan jeg jo regne ut sentripetalakselerasjonen, ganger da med m, så finner jeg hva kraftsummen må være, og det må være lik friksjonskraften, i og med at det er den eneste kraften som virker horisontalt. Så er det å regne ut m ganger v i a-en over r, så er det at det må friksjonskraften være. For det er den eneste kraften som kan skape den sentripetalbevegelsen, den sirkelbevegelsen. Så summen av krefter, som i tilfellet her da, horisontalt, er lik friksjonskraften. Den er ut fra Newtons andre lov lik MA, som for sirkelbevegelse er lik M ganger V i A-en over R. Og som sagt, måten å bestemme hvor stor den er rett og slett å se på høyre siden, og i det tilfellet her så er den kjent. Veldig ofte så skal du regne ut akselerasjonen, gitt krefter, men her er det faktisk høyre siden som er kjent. Og da kan vi ta og regne ut m ganger a, og få en tallverdi for det. Og da vet vi at ja, men da må det være lik størrelsen på friksjonskraften. Så det er bare å, så er det å sette inn. 950 kilo. Ganger 25 meter per sekund. Og så kvadrerer vi den. Og så deler jeg på radiusen som er oppgitt til å være 100 meter. Og det blir cirka lik, som du helt riktig sa, 5,9 kilonewton. Altså cirka 5900 newton. Så det var hvordan du måtte gå fram i det eksempelet her da, for å finne ut hvor stor friksjonen er. Men hovedbudskapet da, for sirkelbevegelse, som vi nå har nevnt noen ganger, det er rett og slett bare at når noe beveger seg i en sirkel, så må kraftsummen peke inn mot sentrum av sirkelbevegelsen. Du må ha en sentripetalkraft for å få til det. Hvis ikke kraften peker inn mot sentrum hele tiden og er like stor, så får du ikke en sirkelbevegelse med konstant fart. Da får du noe annet, men ikke det. Ok, da er klokka straks 12, og jeg er ferdig med det jeg tenkte å si. Så bare minner om, siste frist for oblig 2 er klokka 4, altså klokka 16 i morgen ettermiddag. Og oblig 3 er frist en uke etterpå, så den blir aktivisert i løpet av morgendagen. Flervalgstesten blir aktivisert i løpet av morgendagen.